Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Na pepelnično sredo smo vstopili v post, čas priprave na obhajanje največjega krščanskega praznika Velike noči. Nadškof Stanislav Zore nas je v svojem pastirskem pismu povabil, naj v postnem času ne iščemo zgolj osebnih zmag, temveč naj se osredotočimo na cilj romanja, ki je Jezusova zmaga nad grehom in smrtjo, ter iščemo spravo z bližnjimi, da bi postali resnična cerkev. Škof Maksimilijan Matjaž predlaga, naj v svetem letu poglobimo svojo vero skozi poslušanje Božje besede, obhajanje Evharistije in prejemanje zakramenta svete spovedi. Škof Peter Štumf nas spodbuja, naj izbiramo besede in dejanja, ki prinašajo mir in življenje. Nadškof Alojzij Cvikl pa naj postni čas obhajamo kot romanje vere, ki vodi k spravi, odpuščanju, potrpežljivosti in zaupanju v Božje obljube. Vabljeni k poslušanju oddaje tudi po naslednjih obvestilih.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje 40 mučencev, v torek sveti Sofroni, v sredo sveti Alojzij Orione, v četrtek sveti Leander Sevilski, v petek sveta Matilda, v soboto sveti Klemen Marija Dvoržak in v nedeljo sveti Hilari in Tacijan mučenca. Prihodnja nedelja bo druga postna nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
V današnjem popoldnevu se bodo po številnih župnijskih in romarskih cerkvah odvijali križevi poti. Ob 15. bo v Kočevju v podružni cerkvi vseh svetnikov križev pot. Prav tako bo križev pot ob 15. v Mirni na Dolenskem, od parkirišča pri Ribniku pod Mirenskim gradom se boste v molitvi in premišljevanju križevega pota podali po poti mučenca Alojzija Grozdeta do kraja mučeništva pri Grozdetovem križu. Ob 15. bo križev pot tudi v Polhovem gradcu v župniji Marinega rojstva iz mesta na Kalvarijo. Ob 15. bo na Ptujski gori križev pot po romarski poti miru. Prav tako ob 15. bo pri Svetem Petru pod Svetimi gorami križev pot ob postajah, ki jih je oblikoval kipar Stane Jaram na Svete gore. Prav tako ob 15. bo v Šmarju pri Jelšah, v tamkajšnji župnijski cerkvi Marije Vnebovzete, molitev križevega pota od župnijske cerkve po Kalvariji do cerkve Svetega Roka v Predenci. Ob 15. bo križev pot tudi v Šmartnem pri Slovengradcu, v tamkajšnji podružni cerkvi Svete Marije Vnebovzete, po postajah križevega pota do romarske cerkve. In prav tako ob 15. bo križev pot pri Svetem Vidu pri Ptuju v podružni cerkvi Svete družine na Selah, kjer se križev pot vije po vasi ob križih in kapelicah.
Ponedeljek.
V ponedeljek bo ob 17. v župnijski cerkvi svetega Štefana v Gomilskem škofijska slovesnost, sveta maša in križev pot na dan obletnice usmrtitve duhovnika Izidorja Završnika. Maševal bo upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek.
Torek.
V torek bo ob 19. na Viču v Ljubljani v župniji svetega Antona Padovanskega večer plus slavilni večer, slavljenje in adoracija pripravljata katoliška mladina in skupina Zoe. V letošnji sezoni govorijo o duhovnem boju, tokrat vas bo nagovoril Matevž Mehle.
Sreda.
V sredo ob 19. bo na kapitli v Novem mestu v tamkajšnji stolni cerkvi svetega Nikolaja duhovni večer z naslovom Jezus je dobri pastir in nam kliče naj se vrnemo domov. Najprej bo sveta maša, nato ob 19.30 še postni nagovor in premišljevanje.
Četrtek.
V četrtek se bomo spominjali 12. obletnice izvolitve papeža Frančiška. Spomnimo se ga v molitvi. V četrtek ob 19.30 bo v frančiškanskem samostanu Nazarje postni večer za zakonce in pare, za globje razumevanje odnosa možena, moški ženska, za lažje reševanje konfliktov in vsestransko rast.
Petek.
V petek bo ob 17.30 na Brezjah v Baziliki in Narodnem svetišču Marije Pomagaj molitev rožnega venca in ob 18.00 sveta maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
Sobota.
V soboto ob 16.00 bo v Novi Štifti pri Gornjem gradu v Župnijski cerkvi Svete Marije Zvezde ob jubileju 2025 sveta maša za družine.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo druga postna nedelja papeška. Tudi v nedeljo bodo po številnih župnijskih cerkvah in romarskih poteh potekali križevi poti. Bi pa vas rad povabil, da ob 19.00 pridete na Tromostovje v Ljubljani v Župnijsko cerkev Marijinega oznanjenja. Tam bo najprej sveta maša za študente, nato pa križev pot mladih na Rožnik. Tudi v Mariboru bo prihodnja nedelja ob 19.00 v stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika najprej sveta maša, nato pa bo sledil križev pot mladih po ulicah Maribora. Lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, današnja nedelja nosi še posebej velik pomen za škofijo Celje, ki obhaja spominski škofijski dan Božjega služabnika Izidorja Završnika, no hkrati pa se bodo danes romari dekanije Celje Nova cerkev podali na svetoletno romanje v celjsko stolnico. V naslednjih minutah zato na naši telefonski zvezi lepo pozdravljam dekana dekanije Žalec Braslovče, gospoda Srečka Hrena. Dobar dan.
Dobar dan želim na to prvo postno nedeljo vsem vam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Ja, začeli smo postni čas v sredo na pepelnico. Kako ste vi doživeli to pepelnično sredo in kaj nam prinaša ta post?
Ja, doživeli smo ga zelo tako duhovniško, ker smo ohranili to prvo sredo v mesecu tudi za naša redna mesečna duhovniška srečanja, tako da smo v postem bili združeni tudi z duhovniki naše dekanije Žalec Braslovče. Hkrati pa je bil z nami tudi gospod Škof na naši tako imenovani rekolekciji in smo tudi v samem v tem občestvu doživeli postni začetek in hkrati tudi zelo globoko sporočilno gesto pepeljenja tudi duhovnik duhovnika. Tako da smo zelo lepo sinodalno skupaj z našim škofom tudi v naši dekaniji stopili v ta letošnji postni čas.
No, sveto leto, v katerem smo, nas na povabilo papeža Frančiška spodbuja, da postanemo romari upanja. Temu so namenjena tudi svetoletna romanja v svetoletne cerkve. Kakšen pomen ima torej nedeljsko romanje za vernike dekanije Celje Nova cerkev?
Ja, tudi mi smo v naši škofiji zelo lepo vstopili v to trojno dinamiko ali pa dogajanje v tem času po sinodalnosti, če smem tako reči, potem svetoletnega trenutka, ki ga papež izpostavlja kot pot in v svetem letu naj to pot naredimo ali pa prehodimo, hodimo kot romari upanja in z začetkom postnega časa že na pepelnično sredo in danes na prvo postno nedeljo. V naši škofiji smo se odločili, da tudi post nekako izpostavimo osnovno svetoletno dogajanje, dinamiko, ki je romanje, tako da smo se odločili, da bomo temu romanju v našo celjsko stolnico dali kar ime, ki pooseblja in razume vse dogajanje, kdaj se bo zgodilo. Gre za svetoletno dekanijsko postno sobotno romanje v celjsko stolnico. Tako da je vsem jasno, kdaj, kaj, zakaj in za koga. Od prenove dekanij izpred 3 let je v naši celjski škofiji 5 dekanij. Osebno moram reči, da je kar zadosti dekanij. Tako da smo se odločili in prva na vrsti je dekanija Celje Nova Cerkev, mi pa dekanija Žalec Braslovče smo pač, če smem temu tako reči, nosilci tudi škofijskega spominskega dne našega božjega služabnika Izidorja Završnika, ker je se je rodil tukaj kratek čas, kolikor mu je bilo dano na tem svetu živeti, tudi opravljal svoje duhovniško poslanstvo v Spodnje Savinjski dolini, katere teritorij zauzema tudi naša dekanija Žalec Braslovče. Tako da se bodo danes popovdne, sicer gre za sobotna romanja, ker pa je ta prvi dan tako zelo blizu tudi spominskemu dnevu uboja našega božjega služabnika Izidorja Završnika, so to romanje prestavili na današnji dan, na prvo postno nedeljo. Se bo romanje začelo ob 15. uri v Marijini cerkvi in ima svoj potek tudi do izteka z sveto mašo. Je najbližje temu datumu, ko je bil ubit Izidor Završnik, to pa je na pepelnično sredo leta 43 v mariborskih zaporih 10. marca. In zato je to najbližji datum tudi njegove smrti. V naši dekaniji bomo pa tudi obeležili v njegovi župniji, kjer je pretežno deloval in živel svoje duhovniško poslanstvo, to pa je Gomilsko, bomo pa praznovali, tako, če smem spet temu tako reči, bolj na lokalni ravni, pa na sam dan njegovega uboja v mariborskih zaporih, to pa je v ponedeljek 10. marca ob 17. uri bo daroval tam sveto mašo upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek.
Kako pa je zdaj s postopkom za beatifikacijo in kanonizacijo božjega služabnika Izidorja Završnika?
S tem postopkom je nekako vsaj malo v obrisih kratko zgodovinsko nazaj. Gospod Stanislav Lipovšek je nekako izbrskal iz spomina in iz nekaterih pričevanj tudi to podobo našega božjega služabnika Izidorja Završnika in ga takoj imenoval tudi slovenski Maksimilijan Kolbe. Marsikdo Maksimilijana Kolbeja poznajo in točno vejo, ko primerjamo tega našega kandidata z svetim Maksimilijanom Kolbejem, zakaj v bistvu ozadju gre, če sem čisto konkreten in preprost. Potem pa se je tudi Izidor Završnik znašel med množico tistih, ki so bili in so slovenski učenci in z strani Slovenske škofovske konference je romalo v Rim prošnja za njihov postopek. Potem pa je leta 2017. papež Frančišek izdal motu proprio, torej njegova posebna želja, kjer trem klasičnim običajnim potem za postopek za beatifikacijo dodaja še četrto pot. To je pot darovanja življenja. Tako da je po tistem letu je zrasla tudi želja na naši škofijski ravni, da bi prostili dikasterij oziroma urad za svetnike, če bi lahko Izidorja Završnika izuzeli iz skupine slovenskih mučencev in da bi vodili posamični proces. Pred parimi leti je škof dobil dovoljenje, tako imenovani placet, in od tistega trenutka izpred 3 let se njegov postopek nekako odvija ločeno od drugih ali pa po samo zanj. Tako da, ko smo dobili tudi tako imenovani placet, smo dobili tudi dovoljenje, da v naši škofiji in tudi njega kličemo in ga imenujemo Božji služabnik Izidor Završnik.
Kako dobro poznajo verniki škofije Celje, pa tudi dekanije Žalec Braslovče, svojega rojaka, božjega služabnika, kako se k njemu priporočajo, obiskujejo njegov grob?
Ja, nekako tako, po dolgih letih molka in zamolčanosti, nekako začenjamo, lahko bi rekli, tudi nadaljujemo to pot, pod narekovaj rečeno njegove prepoznavnosti, pa ne toliko na zunaj, ampak prepoznavnosti v naši veri, v našem zaupanju in ga poskušamo na najrazličnejše načine tudi predstaviti vernikom, ljudem, tukaj v naši spodnji Savinjski dolini, ki je nekoliko bolj znan, ker tukaj še živijo kakšni njegovi sorodniki. V škofijskem merilu pa tudi začenjamo delati velike korake, skoraj da vsako leto imamo spominski dan, škofijski spominski dan uboja Izidorja Završnika, kjer vabimo na te dogodke. Hkrati tudi smo izdali molitev za njegovo beatifikacijo, zloženko, ki bo sedaj danes še posebej na razpolago na tem srečanju oziroma romanju, kjer bo tudi kot Izidor Završnik, lahko bi rekli, izpostavljen ali pa podčrtan, kot da ga lahko kličemo kot res kot zavetnika življenja in sprave na naši romarski poti, ki je pot upanja. Tudi on kot mlad duhovnik, ki je v 26. letu umrl za drugega svojega sojetnika, je čisto prava podoba zavetnika življenja in sprave.
Gospod Srečko Hren, dekan dekanije Žalec Braslovče in tudi župnik v Preboldu, hvala, ker ste tudi za naš radio, za naše poslušalce spregovorili o tem romanju in o božjem služabniku Izidorju Završniku, čigar spominski škofijski dan obhajamo danes.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in vsem voščim poglobljen praznik prve postne nedelje. In hkrati končujem tudi s tem stavkom, ki ga je božji služabnik Izidor Završnik uresničil dobesedno in čisto do konca. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kda življenje za svoje prijatelje. Lep pozdrav vsem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Ob vstopu v postni čas nas Slovenska Karitas že 20 let vabi, da se za 40 dni odpovemo uživanju alkohola v znak solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi te substance. Generalni tajnik Karitas Peter Tomažič.
In letos smo dal naši akciji naslov Ti in jaz, 40 dni brez alkohola. Lahko bi rekli tudi jaz in ti 40 dni brez alkohola, jaz in moja žena, jaz in moj mož, jaz in moji otroci, jaz in moji starši, jaz in moj sodelavec, jaz in moj sosed. Skratka, vplivamo drug na drugega in eden smo odgovorni drug za drugega. 10% Slovencev kakorkoli čuti stisko in trpljenje zaradi alkohola, 200 tisoč Slovencev. In ta številka se žal ne zmanjšuje. Čutijo v prometnih nesrečah, v posledicah prometnih nesreč v odnosih. Vemo, da mnogi otroci so tudi kot odrasli celo življenje prizadeti zaradi takega stanja v družini, ki je posledica prekomernega pitja alkohola. Na Slovenski Karitas imamo tudi poseben program ESOS, psihosocialno svetovanje preko videa, preko interneta in lani je bilo več kot 400 takih oseb, ki so se poslužili svetovanja preko interneta, ki omogoča manjšo stigmo, ker ni treba nikamor iti, in pa tudi praktičnost za tiste, ki ne živijo v nekih urbanih centrih. In kar nekaj od teh ljudi ima težave v družini z alkoholom ali pa imajo tudi sami težave. In tudi pri letošnji akciji tukaj na začetku vabim vse tiste, ki bi želeli tako svetovanje, da preprosto vtipkajo na spletu ESOS in lahko do takega svetovanja pridejo, drugače pa tudi seveda preko vseh naših svetovalnic na Karitasu.
Letošnja ambasadorja akcije sta podjetnica Ajda Rotar Urankar in televizijski voditelj David Urankar. Slednji je spodbudil.
In mogoče sam še, če kdo spremlja, pa sprašuje, zakaj bi, zakaj ne bi, dej. Skaj pa ne? Mislim, mi smo imeli vedno, ko smo bili v srednji šoli, smo imeli s frendi, tist ne upaš. In če ti je nekdo rekel, ne upaš, pa si zanalaš to naredil iz inata. Tako da, v kjero kamero moram gledati, ne upaš. Ampak dej, ti in jaz, jaz in ti.
Po ocenah Karitas se zagotovo 10 tisoč ljudi vključi v akcijo, je povedal Tomažič.
Mnogi, za mnoge je pa to trigger in impuls, da razmisljajo. Imamo pozitivne zgodbe, Recimo, žena je prišla in se nam zahvalila pred leti, ker je ta akcija spodbudila, da je končno svojemu možu postavila mejo in se tudi sama vključila v zdravljenje, v klube oziroma v eno izmed organizacij in si pomagala. Ne, imamo to knjigo, ki je čudovita, ker je to človek spremenil, pač kot trigger, ne, da je spremenil svoj način življenja. Težko pa to izmerimo. V prometu lahko tudi rečemo, da imamo boljša pa slabša obdobja. Vemo, da nas je COVID spustil kar nekaj korakov nazaj, da ne bo pomote. Vsaka stiska je beg k alkoholu in to tudi mi čutimo, ampak v tem obdobju lahko veliko bolj prosto in odprto govorimo o alkoholu. To ni samo problem unega alkoholika pa une družine, ampak je problem vseh nas. Alkohol in tudi zasvojenost zagotovo ni več taka stigma. Problem ni v tem, da si to. Problem je, da nič ne narediš. A ne? In ne bo za svojce ali pa za alkoholike. In tako se mi zdi pomembno. Pogovarjamo se z vinari že vsa leta, ne pogovarjamo se z alkoholno industrijo, ki ima svojo agendo. Z mnogimi se pogovarjamo, kako v družbi narediti, da bo nepitje alkohola nekaj normalnega in da bo tudi neopijanjanje nekaj normalnega. Mislim, da smo veliko naredili, da danes vsiljevanje alkohola je že mečken pase, želimo pa si, da bi bilo nekod z alkoholom tako kot s cigareti. Kadit notri je danes nezaslišano, a ne?
Včeraj je bilo na Brezjah za svojce alkoholikov in zdravljene alkoholike tudi tradicionalno postno romanje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na Teološki fakulteti v Ljubljani so v ponedeljek pripravili tradicionalno Tomaževo proslavo s podelitvijo diplom, priznanj in Tomaževe nagrade. Letos je senat določil, da najvišje priznanje Teološke fakultete Tomaževo nagrado prejme Matija Golob. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof in veliki kancler Teološke fakultete Stanislav Zore ob somaševanju škofov in profesorjev.
Danes je praznik naše Teološke fakultete, ene od ustanovnih članic Univerze v Ljubljani. In praznik fakultete je tudi praznik vseh, ki smo s fakulteto kakorkoli povezani. Zato je praznik fakultete tudi naš praznik. Ob tem prazniku vam čestitam in vas vabim k razmišljanju o fakulteti, o njenem poslanstvu, obenem pa tudi o nas, o našem času in prostoru, v katerega smo postavljeni.
Vse je izročil priprošnjo svetemu Tomažu Akvinskemu, zavetniku Teološke fakultete. Njen dekan, docent dr. Tadej Stegupa, je povedal, da je Teološka fakulteta ponosna na svojo zgodovino. Kot ob svojih začetkih, tudi danes na njej ob skrbi za kakovost pedagoškega dela raziskujejo in razvijajo govor o Bogu in človeku, o stvarstvu in človekovem poseganju van, o cerkvi in življenju v njej. Diplomantkam in diplomantom pa je dejal.
Želim vam, da se vsak v svojem poslanstvu in svoji življenjski poklicanosti ne bi ugnezdili v svoje udobje. Le tako boste lahko pomagali tudi drugim vstopati v kakovostne, humane, resnično človeške odnose. V odnose z bližnjimi, z družbo, v kateri živimo, pa tudi v odnose s Kristusom, ki razsvetljuje tudi največje temine našega bivanja. Teološka fakulteta se večkrat pohvali, da smo majhna fakulteta, kjer pristne medčloveške odnose lahko ne le raziskujemo in preučujemo, ampak jih lahko tudi živimo. V izjemno veselje mi je, ko to lahko danes slišim iz ust študentk in študentov naše fakultete. Drage diplomantke in diplomanti, verjamem, da je bila tu tudi vaša izkušnja študija pri nas, in da bo ta izkušnja in ne samo znanje, ki ste ga pridobili, trden temelj za vaše poklicno in osebno delo.
Zahvalo profesorjem, mentorjem in vsem zaposlenim na fakulteti ter sorodnikom je izrekla Neža Tomažič.
Hvala tudi vsem, ki ste poskrbeli, da Teološka fakulteta ni samo ustanova, kjer se predaja znanje, ampak tudi prostor in predvsem skupnost, ki moli, ustvarja, se veseli, povezuje in medsebojno podpira. ko sem v študijskih dneh iz ulice mimo kapele stopila v atri teološke fakultete in se po stopnicah povzpela do predovalnic, sem vedno čutila občutek miru in domačnosti. Zato hvala Bogu za dar študija na teološki fakulteti in vse milosti, ki smo jih bili deležni.
Slavnostna govorka je bila izredna profesorica doktorica Marija Karmela Palmisano, ki je osvetlila teološke vidike simbolike Božje luči v Svetem pismu. S tem prispevkom smo prišli do konca tokratne oddaje Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno prvo postno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.